Radioporadna.
Ano, začíná radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnešním tématem bude Alzheimerova choroba, která je jako epidemie. Celosvětově je diagnostikováno přes 35 milionů lidí s demencí. V roce 2030 jich má být dvakrát tolik. Říká se, že je to jedna z největších hrozeb. Každé 3 minuty přibude někdo s touto nemocí. Je možné ji zastavit, zpomalit, úplně ji zamezit? A jak moc je lékařům nápomocná nová mobilní aplikace Terapíno? I o ní určitě budeme mluvit v souvislosti s prevencí. Jsem ráda, že pozvání do studia přijal profesor Martin Vališ, neurolog z Hradce Králové. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače a doufám, že tohle aktuální téma bude každého zajímat a každý si z něho vezme nějaké ponaučení a doufám, že i někomu zlepší prognózu tohoto závažného onemocnění.
Proč je nemocných stále více lidí?
Odpověď je velice jednoduchá, protože ve vyspělých společností nebo státech populace neustále stárne a výskyt tohoto onemocnění je závislý na stáří toho pacienta. Takže čím máme starší populaci, tím toho onemocnění je více.
Jste rád, že se k této problematice točí i filmy?
Určitě ano, protože jakákoliv osvěta, jakákoliv prevence, jakákoliv pomoc je velmi důležitá, protože u tohoto onemocnění je nejdůležitější jedna věc. Lepší přijít dříve, nebo i špatně, nežli pozdě. Jakmile přijdete pozdě, když je to onemocnění rozvinuté, tak zatím nemáme žádnou možnost, jak toho pacienta úplně zpomalit či zachránit.
Zastavit ten vývoj nepříznivý. Já jsem naznačovala filmové stvárnění. Viděl jste film Tancuj Matildo?
Určitě jsem ho jako viděl a bohužel to je špatná, ale velmi dobře vylíčená situace, jaká je v praxi. Takže mě tahle situace mě trápí, ale doporučuji všem, aby ho zhlédli, protože je to asi odvážné říci, ale bohužel pravdivé. Toto onemocnění se bude týkat každého z vás, kdo tohle posloucháte. To myslím ne jakoby osobně, že jim onemocníte, ale bude se týkat někoho z vašeho okolí anebo z rodiny. Takhle to je tvrdá realita. Bohužel ten výskyt je tak obrovský, že je potřeba na to neustále myslet.
Vaše jméno zazní přímo ve filmu? Teď se ptám, možná špatně nezaznamenala jsem film, jsem viděla. Je tam vaše jméno. Ano. Při té diagnoze paní Matildy. Paní Matilda přišla pozdě, ale tak to v tom filmu bylo, protože tam už ty známky možná byly i s těmi knedlíky
vlastně
a tak dále.
Vlastně to je standardní situace, se kterou my se potýkáme, protože většinou pacienti přicházejí, když to je v lepším případě v mírném a obyčejně ve středním stádiu tohoto onemocnění, ale odpověď na to, proč to tak je úplně jednoduchá. Pokud se tím člověkem denním kontaktu, tak vy nezaznamenáte ty změny, protože to vnímáte, jakoby, že to je pozvolná změna stárnutí a podobně. Až pak někdo, kdo ho nevidí každý den, tak upozorní, že tohle už jako není v pořádku a že se mu něco nezdá. A pokud to takhle je, tak už jste minimálně v mírném až středně těžkém stádiu této choroby. A to je špatně.
To je špatně. Vy jste byl konzultantem toho filmu, nebo jste se tam objevil
asi
náhodou?
Asi jakoby úplně není vhodné přímo tadyhle o tom. Nebyl jsem konzultantem, ale byl jsem osloven produkcí.
Takže asi, jak jste říkal, doporučujeme lidem, protože je tam nastíněno určitě zhruba ten průběh, i když ten průběh se v jednotlivých rodinách asi liší.
U tohoto filmu musím říct, že to je tvrdá realita, takzvaně, ale ne úplně příjemná. Ale je potřeba tohle vidět a já na to upozorňuji pacienty i rodiny i hned od té doby, kdy stanovíme diagnózu, že ten vývoj bude nepříznivý, protože zatím nikde na světě nemáme léky, kterými dokážeme tuto chorobu vyléčit. Naším maximálním úspěchem je tu chorobu zpomalit anebo v ideálním případě na určitou dobu zastavit. V ideálním případě, velmi vzácném.
Jak dlouho trvá rozvoj této nemoci?
Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Většinou se podle posledních dat a výzkumů, co máme, tak pravděpodobně to prodromální, to znamená předchozí stádium této choroby, je 10 let předtím, než si to pacient všimne. Ale to je ta věc, na kterou vlastně dnešní výzkum je nejvíce cílen, že aby jsme zachytili ty pacienty, kteří už tu chorobu mají, ale ještě to na nich není tak jasně vidět. A potom jsou ty léčebné účinky našich terapeutických metod nejlepší.
Zachytit ještě, než se něco děje, je to vůbec reálné? Protože ten postižený si toho asi nevšimne, že se něco děje.
Teďka budu mluvit trošku opravdu jako ve smyslu toho, že reálné to už v dnešní době je, ale neekonomické a nemáme na to prostředky. Ty vyšetření, které by potvrdily tu diagnózu nebo to vysoké riziko rozvoje onemocnění, jsou velmi, velmi finančně náročné.
Hostem Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes profesor Martin Vališ. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové, u mikrofonu je Pavla Kindernajová a naproti mě profesor, neurolog Martin Vališ z Hradce Králové. Mluvíme o Alzheimerově chorobě. Jak co nejrychleji odhalit, že Alzheimer začíná útočit?
No, úplně v první řadě je přeci jednoduchá věc vyhledat toho specialistu, který dokáže tu chorobu diagnostikovat. Což samozřejmě, jak už jsem zmínil předtím, není úplně jednoduché, protože většina těch rodinných příslušníků nebo partnerů si toho všimne bohužel až pozdě. Ale pokud máte podezření na poruchy paměti, existuje spousta různých testů screeningových, se tomu říká záchytných, preventivních, kterými upozorní na to, že tam ta paměť není v pořádku. A úplně nejjednodušším pravidlem je, že tato choroba se úplně nejvíce projevuje poruchami krátkodobé paměti. To znamená, když to vysvětlím pro všechny úplně jednoduše, když vidíte, že třeba ten pacient si nepamatuje, večer se zeptáte, co měl k snídani, nebo co měl včera, ale pamatuje si ty data dlouhodobé, kde se narodil, kdo je jeho manželka, kde bydlí a podobně. Ty data z dlouhodobé paměti, ty má naprosto dobře vštípené a ty nejsou tak postižené na počátku nemocní. Naproti tomu ta krátkodobá operační paměť je poměrně křehká, vulnerabilní se tomu říká a tam se dá odhalit jednoduše, že to něco není v pořádku. Pokud je tohle podezření, tak doporučuji vyhledat toho specialistu. Mm-hmm. A ta specialista je buď neurolog, nebo psychiatr, anebo psycholog, který uprovede ty testy.
Možná máte ale také zkušenosti s tím, že mnozí lidé to mají tendence bagatelizovat, řeknou, mám toho moc, tak jsem to zapomněl, nic se neděje.
Tak to máte naprostou pravdu, takhle to je tvrdá realita, úplně to odpovídá tomu. To je zhruba, bych řekl, hrubým odhadem 50% pacientů, to je takzvaná konfabulace, anebo že to zakrývají a podobně, řeknou, já už mám na to nárok věkově a snaží se to jako, jakkoliv zakrýt a podobně.
Tam... Má na to vůbec někdo nárok v určitém věku?
Nemá.
Nemá, takže když je zapomínáme, máme problém s tou krátkodobou pamětí.
No, čím jste starší, tak tím všechny smysly a schopnosti vaše pomalu se snižují. Takže samozřejmě určitě vám v 90 letech nebude ta paměť sloužit jako v 30 nebo ve 20 nebo ve 40, takže jsou tam určité normativní tabulky a my můžeme porovnat, jestli jste v normě nebo ne. Ale určitě nelze paušálně se vymlouvat na věk, že to je všechno v pořádku, že už mám na to nárok. Máme na všechno už v dnešní době testy, normy, tabulky a dokážeme rozeznat, jestli to je v pořádku či nepořádku.
Takže vyšetření vypadá asi stylem nějakého testování, že zkoušíte, co si jsme schopni zapamatovat?
Ano, pro pacienty to je většinou trochu stresující a náročné, ale popravdě ty nejjednodušší testy jsou velice jednoduché a ptáme se na základní otázky ve smyslu, co je dneska za den, jaké máme datum, roční období a podobně, pak testujeme jiné schopnosti té paměti, třeba orientaci nebo vizuální schopnosti a podobně. Předem upozorňujeme, že tento test je velice jednoduchý, to je ten záchytný, pokud ten pacient je inteligentní, tak ho to může i někdy se ho dotknout, že ho zkoušíme v takových toto.
Já ještě, když se vrátím k tomu natáčení a k Matildě, tak myslím, že hodně lidí zaujalo a zná to zobrazování hodin a číslic, že to je také jeden z těch
Musím
testů.
Musím říct, že pro mě to je jeden z nejoblíbenějších testů, protože je to velice jednoduchý, kde necháte nakreslit ciferník hodin, pacienta má napsat čísla, vy řeknete nějakou časovou jednotku a pacient by měl nakreslit malou velkou ručičku. To je velmi senzitivní a praktický test, který trvá, když to řeknu, do minuty a jakmile to pacient v tomto selhává, tak už máte velkou pravděpodobnost, že tam není něco v pořádku.
Jak je podle vás důležité, aby rodina držela pospolu a pohromadě?
To je vždycky důležité a samozřejmě, že to je jedna z nejvýznamnějších věcí, protože to onemocnění se týká hlavně té rodiny, protože progresem, to znamená s pokročilostí toho onemocnění, což je takový určitý paradox, což u jiných onemocnění není. Ten pacient je jako neustále šťastnější a šťastnější a rodina je naopak nešťastnější. Takže zasahuje to nejvíce to okolí, čím to onemocnění postihuje. A je potřeba tu rodinu už předem připravit na to, jaký ten osud toho pacienta bude a aby nebyli překvapeni tou situací reálnou, která je nejenom v České republice, ale na celém světě, v péči o toto onemocnění.
Ústavní péče asi není ideální, o čemž se také hovoří, i když všechno bude o lidech, samozřejmě.
To bych trošku oponoval. Ústavní péče je ideální pro středně těžké a těžké stádia. Pokud ta rodina nemá profesionála nebo není opravdu velice empativní, tak tu péči o ty pacienty se středně těžkou a těžkou formou nemůže nikdy zvládnout a odnáší to celkově nejenom ta rodina, ale její děti a podobně, protože to je extrémně, extrémně náročná situace pro všechny.
Vy těch příběhů asi zažíváte denodenně spoustu?
Průměrně tak 4-5 za den a jsou velmi stereotypní.
Jak si to nepouštět k sobě? To asi člověk nemůže úplně.
Snažím se všem pomoct, co to jde, tak udělám tu osvětu, která je možná, na všechny všechno připravím a u některých pacientů samozřejmě se podaří to, že se to podaří významně zpomalit, dokonce i na některou dobu i pozastavit, ale to je velmi, velmi individuální.
Alzheimerova choroba je tématem, do kterého se dnes snažíme hlouběji proniknout. Mluvit budeme i o léčbě. Zastavit nebo vyléčit Alzheimerovu chorobu, to je to, o co dnešní věda usiluje. Mluvíme o tom s profesorem Martinem Vališem, neurologem z Hradce Králové. Zatím ale žádný superlék asi na tuto nemoc neexistuje, nebo ano?
Naprosto dobrá otázka. Ne. A asi myslím si, že ještě určitou dobu nebude. Už je schváleno několik nových molekul, takzvaná biologická léčba, ale výsledky této léčby jsou velmi slabé a tato léčba není úplně bezpečná, je extrémně drahá. To je potřeba říct pro všechny, protože FDA, to znamená Národní americký úřad pro léčiva, schválil už v současnosti celkem 3 molekuly, které ale Evropský úřad a v Evropě nejsou dostupné. Ale efekt této terapie je jenom u těch takzvaných těch prodromálních, to znamená u těch stádií, které jsou velmi mírné a podobně, které my velmi obtížně diagnostikujeme a efekt je na úrovni těch léků, co máme my tady k dispozici. Takže asi tady tímhle směrem cesta nepovede a nemáme v současnosti dostupnou léčbu, kdy dokážeme tu chorobu vyléčit a zastavit. Ale výzkum jde neustále kupředu a kupředu.
Po několikáté jste zmínil slovo ekonomika, finance. Hraje roli i politika, protože mluvíte o tom, že v Evropě nejsou dostupné léky. Slyšela jsem nějaké informace, že něco bylo vyvinuté v Japonsku, pak to bylo pozastaveno, protože se objevily nějaké reakce. Tak myslíte si, že ta politika je v tom také důležitá?
Úplně politika bych neřekl, že má hlavní nebo marginální roli v této otázce, ale tam se vždycky u všech léčiv, ať se jedná o jakoukoliv chorobu interní, nebo revmatologickou, nebo cokoliv jiného, se musí ukázat příznivý profil toho léku, to znamená, musí tam být jasný efekt a nesmí tam být vysoké nežádoucí účinky a musí tam být ten bezpečnostní efekt také příznivý. V tomto případě pak už cena, když je to léčba, která toho pacienta zachrání a zlepší jeho prognózu, tak potom už se ty ekonomické otázky
potlačí.
U vyspělých států potlačí. Přesně tak. Ale u těch nových biologických léků tak to zatím není. Tam je bohužel mírný efekt a bezpečnostní profil není úplně ideální.
Tak se zastaví ten výzkum. Ale věříte tomu, tak jak nastiňujete, že věda je svobodná? Vědci stále mohou zkoumat, vyvíjet, pomáhat. Nejsou tady nějaké větší zádrhele, které by tyto cíle nějakým způsobem znesnadňovaly?
Alzheimerova choroba je takzvaný asi svatý grál medicíny, když to řeknu zjednodušeně. To znamená, kdo rozlouskne tu příčinu přesnou, která úplně si myslím, že není u každého pacienta stejná. Ta choroba je velmi heterogenní, to znamená velmi různorodá, abych to řekl zjednodušeně, tak bude jednou z nejúspěšnějších farmaceutických společností na světě. Výzkum je tak intenzivní, jenom pro vaši informaci, každý rok je publikováno zhruba 500 000 nových článků na toto téma. Takže pokud si to dokážete představit, i kdybych já byl jenom se zaobíral tím, tak to ani nedokážete přečíst. Hmm. A zatím ty vývojové směry výzkumu nových léčiv bohužel selhávají.
Přitom si myslím, že se nenajde člověk, který by nepřál někomu tu Nobelovu cenu už, aby ten superlék byl objeven. No, musíme zatím doufat, že něco takového přijde. Zatím tedy léky v podobě, nevím, infuzí, tabletek, jaké jsou léky
máme
dostupné?
Máme jenom takzvané kognitiva, to jsou tabletky, které máme asi tady v České republice v současnosti 3, nebo když to řeknu 4 tablety, které lze použít. S výhodou je kombinovat, jsou poměrně bezpečné, pokud s nimi umíte pracovat, ale bohužel ten efekt je velmi mírný, když to řeknu. A v ideálním případě dokážou to onemocnění mírně zlepšit na chvíli a zpomalit tu křivku toho zhoršování průběhu této choroby.
Takže není tady zatím vidina toho, že by existovala screeningová vyšetření, jako jsou například u karcinomu prsu, která by odhalila a ten záchyt by byl adekvátní.
Víš, že jste velmi dobře připravená, to vás chválím. Ano, existují, ale opět, to jsou metody, které nejsou zatím běžně dostupné. Pravděpodobně budeme mít možnost jakoby do budoucna kouknout do oka a uvidíme, že by mohl mít pacient Alzheimerovu chorobu, anebo samozřejmě skvěle můžeme nabrat ty bílkoviny, protože se ten vývoj vědy opravdu běží extrémně rychle.
Kdy to bude?
Řádově bych viděl v průběhu několika let, do 5 let budeme mít možnost pravděpodobně už o mnoho lepší než teďka.
Říká profesor Martin Vališ, za chvíli si tedy řekneme i něco víc o cvičeních a také nové zdravotnické aplikaci. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, povídáme si s profesorem Martinem Vališem, neurologem z Hradce Králové o Alzheimerově chorobě. Je prokázáno, že touto chorobou trpí častěji ženy? Je to proto, že máme odlišný mozek?
Určitě ne, ale ten výskyt v porovnání mužské a ženské pohlaví velmi, ta diferenciace je velmi nízká, takže tohle je rovnoprávné, když to řeknu úplně upřímně. Je tam trochu vyšší, ale samozřejmě ženy mají také vyšší dožití a odpovídá to tomu, že čím jste starší, tím máte vyšší riziko.
Ano. Kvůli nárůstu nemocných, už jsme zmiňovali, je obrovská poptávka po informacích. Dokonce tady vznikla i mobilní aplikace Terapíno, psáno s 2 R, kde se lidé dozvědí, jak na tom jsou. Doporučíte ji?
Tak já osobně jsem se na tom vývoji podílel, ale je to jedna z nejmodernějších aplikací na světě a jedna z nejúspěšnějších. Myslím, že je i velice zábavná a příjemná pro ty pacienty, takže samozřejmě, že ji doporučím každému od určitého věku. Není to hra pro děti, je to samozřejmě pro lidi od 50 výše, protože samozřejmě existují i formy s časným výskytem tohoto onemocnění, ale ty jsou geneticky vázané většinou.
Abychom tu aplikaci popsali, ta aplikace je zdarma po stažení, protože už jsem to vyzkoušela na sobě, tak je dán dotazník, na základě kterého nám aplikace vyhodnotí, v jaké jsme rizikové skupině.
Ano, přesně tak. Samozřejmě je to potřeba brát s určitým nadhledem, protože když nemáte dobrý den, nebo jakoby to znamená, necítí se dobře v pohodě, tak asi není úplně dobré provést první test, takže je potřeba se na to koncentrovat, abyste z toho nebyli stresováni, pokud se ten test nepovede a s určitou mírou pravděpodobnosti vyhodnotí, že máte určité riziko. Pak samozřejmě tam záleží na ostatních parametrech, které se tam hodnotí, to znamená nejdůležitější je třeba vaše fyzická aktivita neboli sportovní, jestli sportujete pravidelně, v jaké části a pak tak samozřejmě vyhodnocujeme i ty ostatní faktory negativní, to znamená jako alkohol třeba nebo kouření, nadváha a podobně. Základem všeho je, že ten preventivní program je tak postaven, že bychom měli vyhodnotit rizikové pacienty, kteří mohou trpět touto chorobou a ti by odešli ke specializované péči.
Takže možná pokud nás poslouchají i mladší ročníky, tak bychom mohli doporučit, aby to mamince nebo babičce, aby si to mohla vyzkoušet, vyplnila dotazník, případně si zahrála ty hry, které tam jsou. Je to především matematika, ale pak je tam hra, která by mohla zaujmout křížovkáře nebo ti, co mají rádi Scrabble, kde je dosazování písmen.
Určitě. Těch aplikací jinak je celosvětové samozřejmě větší množství. Tohle je vyvinuté v České republice, speciálně i designované od lidí, kteří s těma pacienti pracují. Prošlo to mnoho úpravami. Myslím si, že ta verze je docela příjemná, i zábavná, nestresující.
Ano.
Ale je potřeba podotknout, že samozřejmě pokud ty starší lidé, kteří by to chtěli začít zkoušet, tak je potřeba, aby tam měli třeba asistenci někoho z rodiny nebo někoho z mladších ročníků, aby jim pomohlo to ovládání, myslím. I když to je, snažíme se intuitivně, co nejjednodušší a podobně.
No výhodou je, že tam přicházejí i novinky ohledně této choroby, takže tam jsou dosažitelné veškeré informace. No prognózy, které vydala Světová zdravotnická organizace, tak kolem roku 2030 bude mít Alzheimerovu chorobu 50 milionů obyvatel planety, což nezní úplně příznivě. Myslíte si, že díky takovýmto cvičením a všeobecné osvětě, že se to podaří zvrátit?
No tak věštecké schopnosti nemá nikdo skoro, tak pár lidí se tím živí samozřejmě v televizi nebo podobně, ale jako, když to řeknu úplně upřímně, nemůžu to slíbit, ale ta věda opravdu velmi intenzivně pracuje na tom problému, aby se to odstranilo. To znamená, aby jsme vyřešili a našli léčbu pro toto onemocnění. Takže v to velmi, velmi optimisticky doufám, protože vidím, jak se ten vývoj posouvá kupředu. Když řeknu reálný časový horizont, tak bych odhadoval 10-15 let.
Že se to podaří zvrátit.
Že se to podaří, že budeme mít nějakou průlomovou léčbu, která bude dostatečně efektivní a dostatečně bezpečná.
Do té doby, pane profesore, něco na závěr. Co doporučit, co můžeme udělat úplně všichni, aby se nám dobře dařilo.
Tak, bude to znít jakoby klišé nebo takový, ale bohužel se ukazuje, že to, co řeknu, je úplně nejpříznivější. Takže, když to řeknu i zjednodušeně, velmi pestrá strava, hodně vitamínů, zeleniny, pohyb sportovní maximum, co lze, váhu snížit na minimum a přiměřený mozkový trénink a aktivita. To znamená nebýt pasivní, kultura, číst, sudoku a podobně.
Doporučuje profesor Martin Vališ, neurolog z Hradce Králové. Děkuji, že jste si našel čas na posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se vám daří.
Děkuji a bylo mi potěšením.